Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini selepas sholat maghrib kita kembali dipermudah untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, atau ma'ruf dengan penyebutannya dengan Imam Nawawi. Kita masih membicarakan tentang masalah-masalah adab, di mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan dalam adab salam. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang disunahkannya mengulangi salam ketika bertemu berulang kali. Disunahkannya mengulangi salam ketika bertemu berulang kali. Dan hadis terakhir yang kita bahas yaitu hadis 861 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun. Jika ada pohon, dinding atau batu yang menghalanginya, lantas summa laqiyahu bertemu kembali, falyusallim alaihi. Hendaklah mengucapkan salam itu lagi yang kedua kalinya atau yang berulang kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Untuk kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab 135, di mana Imam Nawawi membawakan judul bab Istihbabus Salam Idza Dakhala Baitahu. Disunahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Disunahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Jadi intinya di sini bab ini nanti mengajarkan kepada kita bagaimanakah penunjuk Islam tatkala kita masuk rumah itu diperintahkan untuk menebarkan salam, diperintahkan untuk mengucapkan salam, yaitu doa kebaikan kepada orang yang dalam rumah supaya mereka terselamatkan dari kejelekan, juga bisa meraih kebaikan dan juga mendapatkan keberkahan terus menerus. Dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini diantaranya adalah ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur ayat ke-61. Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Jika kalian memasuki rumah-rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian. Di sini dikatakan ala anfusikum, atas diri kalian, karena satu mukmin dan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Maka disebut fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam atas diri kalian, karena satu muslim dan muslim yang lainnya itu satu tubuh. Maka disebut demikian. Tahiyatan min indillah, sebagai salam penghormatan dari sisi Allah. mubarakatan, yang ketika itu ya salam itu berisi keberkahan, thayyibatan, dan merupakan kalimat yang baik. Nah, inilah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-61. Intinya dalam ayat ini ada perintah jika masuk rumah dikatakan fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam atas diri kalian. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ya sesama muslim saling mengucapkan salam satu dan yang lainnya, dan ini berlaku ketika masuk rumah. Adapun hadis yang membicarakan hal ini yaitu hadis nomor 862 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepadaku, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ahli baitik. Ya bunayya, kata Rasulullah sallallahu memanggil Anas dengan sebutan yang halus, dengan sebutan yang lemah lembut. Ya bunayya, wahai anakku, jika engkau masuk rumah, ala ahlika, untuk bertemu dengan keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Manfaatnya apa? Barakatan alaika, itu sebagai keberkahan untukmu, untuk dirimu. Wa ala ahli baitik, dan juga keberkahan untuk keluargamu. Sekali lagi, lihat Anas dinasihati oleh Rasulullah SAW, wahai anakku, ya bunayya, iza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk ke dalam rumahmu bertemu dengan keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Manfaatnya apa? Disebutkan ada dua manfaat. Yakun barakatan alaik, itu sebagai keberkahan untukmu, doa berkah, doa kebaikan untukmu. Wa ala ahli baitik, dan ini juga doa kebaikan untuk keluargamu. Hadis ini dikatakan Imam Nawawi, rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Nawawi katakan di sini dinukil, ia mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang panggilan yang halus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada Anas bin Malik. Panggilan yang lemah lembut, panggilan yang halus, di mana dia tidak memanggil ketika itu, padahal Anas itu adalah sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau yang namanya pembantu seperti itu, berarti kesehariannya itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengetahui tentang gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Walaupun dia itu orang rendahan seperti itu, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan dia dengan mulia seperti memperlakukan layaknya keluarga sendiri. Jadi di sini kita dapat pelajaran bahwasanya ada panggilan lemah lembut yang diajarkan oleh Islam dari seorang majikan kepada pembantunya atau orang di bawahnya. Kemudian hadis ini juga mengandung pelajaran, yaitu dari sisi fikih disunahkan ketika masuk rumah untuk mengucapkan salam. Walaupun dalam rumah tidak ada orang, walaupun dalam rumah tersebut tidak ada orang, kalau tidak ada orang maka sebagaimana disarankan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, walaupun di sini kami sendiri belum mengetahui ada nas yang sharih yang tegas yang menyebutkan hal ini. Namun ini dipraktekkan oleh para ulama ketika masuk di dalam rumah yang kosong. Maka ucapkanlah salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Begitu pula ini berlaku kata para ulama ketika masuki masjid jika tidak ada orang, atau ketika masuk rumah yang lainnya, laisa fihi ahad, tidak ada orang yang lain di situ, disunahkan untuk mengucapkan salam tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, semoga selamat untuk kami dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ini salah satu yang dianjurkan oleh para ulama ketika masuki rumah tetap dengan mengucapkan salam walaupun tidak ada orang di dalamnya. Kalau diketahui tidak ada orang, maka salam yang diucapkan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwasanya perkataan assalamu alaina atau assalamu alaikum, doa salam di sini artinya keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Artinya kita doakan semoga diri kita sendiri itu selamat dari berbagai macam kejelekan. Sedangkan kalau disebut wa ala ibadillahi salihin, dan juga salam bagi hamba-hamba Allah yang saleh, para ulama itu mengatakan yang dimasukkan saleh di situ adalah jika seseorang menjalankan hak-hak Allah, kewajiban terhadap Allah dia jalankan. Kemudian yang kedua, dia menjalankan hak-hak terhadap sesama. Jadi kewajiban dia terhadap sesama dia jalankan. Ini disebut dengan orang soleh. Namun tentu saja tingkatan kesolehan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa kita katakan yang lebih sempurna ketika dia itu menjalankan yang wajib, kemudian menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, kemudian ya meninggalkan juga yang makruh. Ada yang berada di bawah itu jika dia cuma mencukupi dengan yang wajib saja, yang sunnah tidak dilakukan, atau dia meninggalkan yang haram namun masih gemar melakukan perbuatan yang makruh. Jadi orang soleh pun bertingkat-tingkat. Intinya di sini dari sisi fikih kita bisa ambil pelajaran, tetap disunahkan mengucapkan salam kepada orang, kepada rumah atau masjid atau rumah orang lain yang ketika itu tidak ada penghuninya, dengan mengucapkan salam tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian dalam hadis, atau tadi ketika kita melihat perkataan fasallimu ala anfusikum, yaitu dalam ayat surat An-Nur ayat 61 tadi, fasallimu ala anfusikum. Tadi saya sudah jelaskan yang dimaksudkan adalah falyusallim ba'dukum ala ba'din. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah ucapkanlah salam satu dan yang lainnya, li'annal muslimina ka'annahum shakhsun wahid. Syekh As-Sa'di memberikan alasan karena orang muslim itu adalah satu badan. Dan kalau dikatakan ya mengucapkan salam satu dan yang lainnya, maka seperti satu badan. Sehingga ketika itu salamnya diucapkan seperti itu. Jadi dimaksudkan sini adalah bukan salam untuk diri sendiri, namun salam untuk sesama muslim. Kemudian ada disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang keutamaan yang besar dari orang yang masuk rumah kemudian mengucapkan salam. Di sini ada hadis yang merupakan riwayat Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana disebutkan Salasatun kulluhum dhaminun 'alallahi in asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Ada tiga orang yang kesemuanya itu mendapatkan, ya Allah, Allah itu menjaminnya. Jika dia itu hidup maka dia akan diberi kecukupan, dan jika dia itu mati maka dia akan masuk surga. Siapa tiga orang tersebut? Maka di sini dikatakan oleh Nabi SAW, yang pertama, man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'alallah. Siapa yang masuki rumahnya lantas mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Kemudian yang kedua, wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'alallah. Siapa yang keluar rumahnya menuju masjid, maka dia juga mendapatkan jaminan dari Allah. Kemudian yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'alallah. Dan siapa yang keluar untuk tujuan jihad di jalan Allah, maka dia juga mendapatkan jaminan Allah. Jadi intinya, di antara keutamaan kita itu mengucapkan salam ketika masuk rumah adalah akan mendapatkan jaminan Allah. Jika kita itu hidup maka akan diberi kecukupan, jika kita itu mati maka akan masuk surga. Dan di sini para ulama itu praktekkan bahwasanya salam ini berlaku bisa berulang kali. Jika masuk rumah, ucapkan salam, kemudian keluar lagi, kemudian masuk rumah kembali, cuma beberapa saat saja, boleh mengucapkan salam ketika itu. Jadi salamnya bisa berulang kali. Sebagaimana kita lihat pada bab sebelumnya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa salam itu bisa diucapkan berulang kali. Nah ini juga ketika masuk keluar rumah itu berulang kali, boleh mengucapkan salam ketika itu. Ada riwayat di sini disebutkan oleh Ibnu Jurayz, yaitu dia mengatakan kepada Atha, yaitu Atha bin Abi Rabbah, awajibun idza kharajta summa dakhalta an usallim alaihim. Apakah wajib jika engkau itu keluar kemudian engkau itu masuk lagi lantas engkau itu mengucapkan salam untuk keluargamu, mengucapkan salam untuk mereka? Kemudian Atha mengatakan la, tidak wajib. Wala usiru wujubuha ala ahadin, dan aku tidak mengatakan itu wajib pada seorang pun. Walakin huwa ahabbu ilayya wa ma ad'uhu ila nasiyan. Atha mengatakan aku tidak mengatakannya wajib, namun ya, aku sangat menyukai sekali jika keluar masuk rumah seperti itu aku mengucapkan salam. Dan aku tidak pernah meninggalkannya, kata Atha, aku tidak pernah meninggalkannya illa nasian, kecuali suatu saat aku itu lupa. Jadi salah satu contoh dari salaf ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perkataan Atha tadi, bahwasanya jika masuk keluar rumah berulang kali boleh mengucapkan salam. Masuknya mengucapkan salam, dia keluar lagi sebentar, masuk lagi, ya, kemudian mengucapkan salam lagi. Boleh berulang kali seperti itu. Namun di sini sebagaimana kata tegas dari Atha, ini tidaklah wajib. Cuma itu sangat beliau sukai. Kemudian disebutkan hikmah di sini. Jadi Nabi SAW menyebutkan alasan lagi kenapa kita mengucapkan salam kepada keluarga. Kepada mengucapkan salam ketika masuk rumah ditujukan kepada keluarga. Maka di sini dikatakan ya, yakun barakatan 'alaika wa ahli baitik. Salam tersebut itu nanti keberkahan untukmu dan juga keberkahan untuk keluargamu. Dan yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Tuhfatul Ahwazi Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan Yang dimaksudkan di sini adalah anna hadza salam yakunu ziyadata barakatin wa kasrata khairin wa rahmatan. Beliau katakan bahwasanya mengucapkan salam ketika masuk rumah ini kepada keluarga itu nanti menambah berkah dan juga menambah kebaikan dan juga menambah rahmat. Jadi manfaatnya seperti itu. Dan Imam Qurtubi itu mengatakan bahwasanya disebut ya barakatan alaik itu sebagai keberkahan untukmu wa ala ahli baitik dan juga untuk keluargamu. Di sini beliau katakan, Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya karena di dalam ucapan salam itu adalah doa. Doa yang di mana di dalamnya berisi mawaddah al-muslim alaih, yaitu kasih sayang satu muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu terutama di sini kepada keluarganya. Dan kalimat tersebut adalah kalimat yang baik yang juga menimbulkan asar atau bekas-bekas yang baik ketika diucapkan. Intinya di sini hadis ini tadi ya yang dibawakan oleh Imam Dawawi ketika menyebutkan tentang disunahkannya salam ketika masuk rumah walaupun cuma satu hadis dan juga satu ayat Al-Qur'an ya di sini menunjukkan kesunahan hal itu ya di mana kita diperintahkan untuk menjaganya atau membiasakannya dan juga ini jadi alasan ya bahwasanya kita diperintahkan menebarkan salam di mana saja kita berada. Kemudian selanjutnya bab ke-136 bab assalam ala sibyan. Mengucapkan salam kepada anak kecil. Mengucapkan salam kepada anak kecil. Hadisnya nomor 863. An Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan. Hadis sebelumnya juga dari Anas ya. Dan ini juga dari Anas ya, bahwasanya dia pernah melewati anak-anak. Fasallama alaihim. Lantas Anas mengucapkan salam kepada mereka, kepada anak-anak tersebut. Lalu Anas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Rasulullah sallam dahulu juga melakukan seperti itu, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini bisa kita tarik beberapa pelajaran. Yaitu yang pertama, sebagaimana yang dibawakan dalam judul bab, ada perintah menebarkan salam juga kepada anak-anak. Dan ini sebagai penjelasan juga apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebelumnya, bahwasanya hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Apa yang beliau sebutkan sebelumnya itu bukanlah harus. Kadang karena mungkin yang muda ataupun anak-anak di sini ya mereka tidak mengucapkan salam, maka yang tua ketika itu mengucapkan salam kepada anak-anak, kepada yang masih bocah-bocah seperti itu. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran bagaimanakah sikap dari Anas yang mencontoh atau menjadikan Nabi SAW sebagai kudwah, sebagai suri tauladan. Dia melihat Nabi SAW melakukan seperti ini, maka dia praktekkan juga seperti itu. Jadi dasarnya itu ada. Dan ingat bahwasanya Anas ini adalah pembantu Nabi SAW, jadi tahu keseharian Nabi SAW, dia kerjaannya itu apa, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana kesehariannya, bagaimana ketika dia bertemu dengan anak-anak. Ketika itu dia sapa, Nabi SAW itu sapa dan mengucapkan salam kepada mereka. Dan Anas seperti ini tahu dan dia ingin menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan yang baik baginya. Maka sikap kita juga hendaklah sama, jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kita itu bertingkah laku ataupun kita itu beramal. Kemudian hadis ini juga mengandung pelajaran bagaimana kata wadhu'nya Nabi SAW dan juga Anas bin Malik. Tawadhu'nya dari sisi apa? Tawadhu'nya karena mau mengucapkan salam kepada anak-anak. Ini cuma dibangun dari sifat tawadhu' yang sungguh. Dari sifat tidak sombong, tidak merasa angkuh, tidak merasa tinggi di hadapan orang lain. Jadi ketika itu dia mengucapkan salam. Maka satu contoh yang Nabi SAW itu ajarkan dan juga dicontoh lagi oleh Anas bin Malik, yaitu bentuknya adalah dengan mengucapkan salam kepada anak-anak seperti itu. Kemudian hadis ini juga mengandung pelajaran yang lainnya, bahwasanya mengucapkan salam kepada anak-anak ini sekaligus merupakan bentuk pengajaran kepada mereka, supaya mereka tahu bagaimanakah Islam itu mengajarkan adab salam, Islam itu mengajarkan anjuran untuk menyebarkan salam, dan Islam mengajarkan bagaimanakah seorang muslim ketika diucapkan salam, bagaimanakah dia itu menjawabnya. Jadi ini juga sekaligus untuk mendidik anak-anak yang mereka disapa dan diberikan salam ketika itu. Kemudian yang berikutnya, yaitu bab 137 tentang salamur rajul rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa al ajnabiyatin wa ajnabiyat la yakhaful fitna bihinna wa salamuhunna bihadza syart. Yaitu dalam bab 137 ini disebutkan bab salamnya seorang laki-laki terhadap istrinya, yaitu seorang suami dia mengucapkan salam kepada istrinya, dan wanita mendapatkan salam dari mahramnya. Kemudian tentang juga penjelasan salam seorang laki-laki kepada wanita yang bukan mahram, atau ajnabiyat, atau wanita yang bukan mahram yang jumlahnya banyak. Di sini Imam Nawawi memberikan catatan, ya, lihat catatannya di sini, beliau berikan syaratnya, dibolehkan memberikan salam kepada lawan jenis di sini, terutama yang bukan mahramnya. La yakhaful fitnah bihin, yaitu selama tidak ada fitnah, yaitu godaan yang menimpa laki-laki lantaran mengucapkan salam seperti itu. Beliau katakan wasalamuhunna bihadza syart. Boleh mengucapkan salam kepada mereka tadi asalkan syarat itu dipenuhi. Syarat ini dipenuhi. Baik, kita lihat beberapa hadis yang menyebutkan hal ini. Yaitu hadis yang pertama atau hadis nomor 864 dari Sahal bin Sa'ad. Ia mengatakan kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun. Di tengah-tengah kami itu ada seorang wanita, atau dalam riwayat lain disebutkan wanita yang sudah sepuh. Jadi ini bukan yang muda, namun dikatakan wanita yang sudah ajuz, yang sudah sepuh. Kerjaannya itu takhuzu min usuli silk fatat rohuhu fil kider. Dia itu kerjaannya biasanya ambil dari pokok sebuah tanaman yang disebut silek, kemudian dia masukkan di dalam panci untuk dibuatkan makanan. Watukar kiru habbatin min syair. Dan kemudian dia itu mengolah biji-bijian dari gandum. Yaitu dia merebus biji-bijian dari gandum. Lalu dikatakan di sini oleh Sahal bin Sa'ad, fa iza solainal jum'ah. Jika kami telah selesai sholat Jumat, wansarafna, dan kami itu selesai keluar, nusallim alaiha, kami yaitu jamaah laki-laki jumlahnya banyak, mengucapkan salam kepada wanita tersebut yang sudah ajus, yang sudah tua. Fatuqaddimuhu ilaina, maka wanita tua tersebut, wanita sepuh tersebut, kemudian menyajikan makanan tadi kepada kami. Menyajikan makanan tadi kepada kami. Hadis ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, dari sisi fikih, dibolehkannya jamaah laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita, dengan catatan selama tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya atau godaan. Namun di sini para ulama rinci, kalau yang pertama, kalau salam dari laki-laki itu kepada wanita yang masih halal, ya, maaf, kepada wanita yang masih mahram atau sudah halal seperti istrinya, maka mengucapkan salam ketika itu hukumnya sunnah. Kepada keluarganya atau kepada istrinya hukumnya sunnah. Waraddas salam minha wajibun, dan yang diucapkan salam menjawabnya hukumnya wajib. Bahkan sini para ulama katakan disunahkan ya, ketika bertemu dengan keluarga ataupun mahram untuk mengucapkan salam. Begitu pula yang kedua, kalau tadi masih ada hubungan kerabat, masih mahram. Sekarang yang kedua, jika yang diberi salam itu adalah wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang bukan mahram namun sudah ajus, sudah tua, seperti yang kita bahas dalam hadis ini, dan tidak ada rasa simpatik apa-apa pada wanita tersebut, fasallamu alaiha sunnatun, maka mengucapkan salam kepada wanita tua tersebut dihukumi sunnah. Berarti kalau menjawab salamnya, wanita tadi menjawab salamnya, tadi hukumnya wajib. Nah, kemudian yang ketiga, adapun jika wanita tadi bukan ajus, namun wanita gadis masih muda, yang ketika itu mengucapkan salam kepadanya dapat menimbulkan fitnah. Maka mengucapkan salam saat itu dihukumi makruh. Inilah yang dipegang dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, mereka memiliki kata tegas, tidak boleh juga menjawab salamnya. Ya, tidak boleh juga menjawab salamnya. Kemudian yang keempat, rincian yang keempat, jika seorang laki-laki mengucapkan salam kepada jamaah perempuan, atau jamaah laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita, seorang perempuan. Jadi bisa jadi tadi laki-lakinya satu ucapkan salam kepada perempuan yang banyak, atau ya, laki-lakinya yang banyak, perempuannya itu satu sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis ini. Maka para ulama katakan hukumnya jais atau boleh. Yang memberikan catatan inda amnil fitnah, tetap ada syarat selama tidak menimbulkan godaan. Berarti kita bisa rinci jadi empat tadi. Yang pertama, jika masih ada hubungan mahram atau dengan istri, maka ketika itu disunahkan untuk mengucapkan salam. Menjawab salam di situ hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada wanita yang ajus, yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka itu juga disunahkan menjawab salamnya, hukumnya ketika itu wajib. Kemudian yang ketiga, jika yang diberi salam itu adalah wanita yang masih muda, gadis, yang dapat menimbulkan fitnah, godaan ketika mengucapkan salam padanya, maka ketika itu tidak boleh atau dikatakan makruh. Menurut tiga ulama mazhab, dikatakan makruh saat mengucapkan salam. Bahkan ada kata tegas dari ulama Syafi'iyah, salamnya tidak perlu dijawab. Kemudian yang terakhir tadi, sekarang untuk satu orang mengucapkan salam kepada kelompok wanita, atau ya kelompok pria mengucapkan salam kepada satu orang wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, hukumnya jais atau boleh. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya para sahabat ya punya semangat untuk menebarkan salam. Ketika selesai Jumat, mereka tetap mengucapkan salam ketika itu, ketika bertemu dengan orang yang sudah sepuh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pelajaran yang lainnya, bahwasanya para sahabat mereka sangat bersemangat sekali melakukan sholat Jumat dan beraktivitas lagi yang lainnya setelah sholat Jumat. Bahkan mereka punya kebiasaan tadi untuk menyapa yang lainnya setelah sholat Jumat itu selesai. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan insyaallah masih ada tersisa beberapa hadis yang lainnya yang membicarakan tentang salam dari laki-laki kepada perempuan. Nanti insyaallah akan kita rampungkan pada pertemuan berikutnya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ya, Pak Sarijan, ya. Jadi ketika ke masjid, kita lewat dengan orang-orang yang tidak sholat. Tidak sholat sama sekali atau tidak pergi ke masjid ketika itu. Ya, taruhlah kita husnuzon, dia mungkin sholatnya diundur. Ya, artinya masih tetap sholat. Tetap mengucapkan salam itu sebagai bentuk berbuat baik kepada mereka. Ya, kita mendoakan kebaikan berarti. Kita mendoakan dia terlepas dari kejelekan, dapat kebaikan, kemudian juga kebaikannya tetap langgeng terus. Ya, artinya kalau kita mendoakan baik seperti itu juga sekaligus doa supaya dia bisa sadar. Dan bentuk sapaan seperti ini kadang membuat orang tertarik juga untuk ke masjid karena tingkah laku kita yang baik. Jadi tetap diucapkan salam ketika itu. Ada yang lain? Sampun. Ya. Kalau ingin melambaikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya, dan ini ada hadisnya lagi akan ada setelah ini, ya, kalau ingin melambaikan tangan, berarti sertakan juga dengan ucapan salam, supaya tidak mirip dengan salamnya Yahudi atau Nasrani, yang dimana mereka melambaikan tangan atau berisyarat dengan jari saat bertemu seperti itu. Jadi bisa seperti itu, ya, tanpa dengan melambaikan tangan saja, namun ada salam yang disertakan ketika itu. Ini termasuk juga ketemu bertemu orang di jalan, di seberang jalan, atau bertemu teman mungkin di seberang sungai, boleh melambaikan tangan seperti itu, tapi disertakan juga dengan ucapan salam, tidak cukup dengan melambaikan tangan saja. Ada lagi? Ya, taib sampun. Demikian pertemuan kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal serta memberikan kita keistiqomahan. Ya, subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.